Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bu hayot bizga sevishni o'rganishimiz uchun berilgan. Shuning uchun Xudo bizdan jarohat, kelishmovchilik va janjal bo'lgan vaqtlarda munosabatlarimizga beparvo bo'lish o'rniga ularni tiklash uchun g'ayrat qilishimizni xohlaydi. Aslida muqaddas kalomda yozilganidek, Xudo bizga vayron bo'lgan munosabatlarni tiklash xizmatini bergan. Shu sababli yangi ahdning asosiy qismi bizga bir-birimiz bilan munosabat qilishimiz haqidadir. Pavlus shunday yozgan edi. Agar sizlarda Masihdan kelgan biron jasorat, muhabbatdan tug'ilgan biron tasalli, muqaddas ruhdan ilhomlangan biron birdamlik, dildan chiqqan biron mehru shafqat bor bo'lsa, u holda mening sevinchimni mukammal qilib, fikr zikringizda yakdil, mehr muhabbatingizda aynimaydigan bo'linglar. O'zaro hamdard va hamfikr bo'lib yuringlar, deb yozgan edi Filippliklarga maktubining 2-bobi 1-va 2-oyatlarida. Paulus bizning boshqalar bilan chiqishib ketishimiz ruhiy yetuklikdan dalolat beradi deb o'rgatgan. Masih o'z oilasini bir-biriga bo'lgan sevgisi orqali bilinishini xohlagani uchun ham buzilgan munosabatlar iymonsizlar uchun yomon namunadir. Shuning uchun ham Paulus Korinfdagi jamoat a'zolarining bir-birlari bilan talashib, hattoki mahkamalargacha borayotganlarini eshitib juda xijolat bo'lgan edi. U shunday yozgan: "Sizlar uyaling deb shularni aytyapman. Nahotki orangizda o'z birodarlari orasida hakam bo'ladigan bironta ham dono odam yo'q." 1-Korinfiyaliklarga maktubining 6-bobi 5-oyati. Paulus Korinfdagi imonlilar jamoatidagi kishilar o'rtasidagi janjallarni tinchlik bilan hal qila olmaydigan bironta ham imonli yo'qligidan juda hayratga tushgan. O'sha xatida u shunday degan: "Ey birodarlarim, Rabbimiz Iso Masih nomi bilan sizlardan yolvorib so'raymanki, hammalaringiz o'zaro kelishib yashanglar. O'zaro nizolarga yo'l qo'ymay, fikr xayolda tamomila yakdil bo'linglar." 1-Korinfiyaliklarga maktubi 1-bob 10-oyat. Agar siz hayotingizda Xudoning marhamatini xohlasangiz va Xudoning farzandi sifatida tanlanishni istasangiz, tinchlik sevar bo'lishni o'rganing. Iso shunday degan: "Tinchlik o'rnatuvchilar baxtlidir, chunki ular Xudo o'g'illari deyilur." Matto xushxabar kitobi 5-bobi 9-oyati. E'tibor bergan bo'lsangiz, Iso tinchlikni sevuvchilar baxtlidir demadi, chunki hamma tinchlikni xohlaydi. U tinch yurganlar baxtlidir demadi. Iso tinchlik uchun harakat qilganlar baxtlidir, ya'ni kelishmovchiliklarni bartaraf qilishga bel bog'laganlarni nazarda tutdi. Tinchlik o'rnatuvchilar juda ozdir, chunki bu juda mushkul ishdir. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.